Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz sarajevskog studija od Milana Obradovića. Četvrtak je 11. mart, vijesti rana. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici održanoj u Mostaru odobrila nabavku 360.000 doza ruske vakcine Sputnik V, potvrdio premijer Fadil Novalić nakon sjednice. Federacija Bosne i Hercegovine sutra će dobiti još 5.000 doza vakcina AstraZeneca protiv COVID-19 iz Srbije, namijenjeni za cijepljenje zdravstvenih radnika, potvrdio je za BHRT Dušan Kujić iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Također je potvrđeno da će stići dodatnih 10.000 doza za revakcinaciju osoba koje budu vakcinisane pristiglim vakcinama. U Bosni i Hercegovini posljednja 24 sata registrovano preko 1.300 novo zaraženih koronavirusom, preminulo 28 osoba. Članovi 4 udruženja u kantonu Sarajevu, među kojima su ugostitelji, muzičari, hotelijeri i zanatlije, održali protestnu šetnju zbog najavljenog lockdowna za vikend. Pojačan priliv migranata iz Belgica u Unsko-sanski kanto, oko 1.500 migranata, nalazi se na ulicama i u napuštenim objektima, kažu iz operativne grupe za koordinaciju aktivnosti i nadzora nad migranskom situacijom u Unsko-sanskom kantonu. Nevladinoj organizaciji Transparency International BiH tokom prošle godine građani poslali najviše prijava korupcije za državnu upravu, pravosuđe i zdravstvo. Europska agencija za lijekove sastaje se danas kako bi raspravili da li će odobriti vakcinu Johnson & Johnson za upotrebu u Uniji. Johnson & Johnson je jedina vakcina koja zahtjeva jednu dozu i ukoliko bude odobrena, bit će četvrta vakcina dostupna građanima Europske unije. Meteorolozi za sutra najavljuju oblačno vrijeme sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura između 8 i 14 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nabavit će vakcine od dva dobavljača, oba za ruske Sputnik V, a cijena je 17 eura po vakcini. Premijer Fadil Novalić je u Mostaru kazao kako je nadležna komisija odradila svoj posao s prihvatanjem ponuda.
U tom smislu mi smo išli na sigurno, izabrali smo da to rade dvije kompanije, potpisat ćemo ugovor sa dvije kompanije. Jedna je ona koja nudi najniži rok. I to je MGM Kakanj, koji također Sputnik. Obje su ponude ove prve Sputnik. Sputnik V. Ona nudi najniži rok. U ponudi je dakle 3 dana za prvi kontingent od otvaranja akreditiva. Znači akrediti se naravno može otvoriti tek nakon potpisa ugovora koji treba uraditi veoma brzo, 24 sata ili ne znam najdalje, dakle do ponedjeljka i otvoriti akreditiv, tako da možemo računati, znači, da reakciju očekujemo, znači, već do kraja sedmice. U ovom poslu nema sigurnosti, ali za nas, za Vladu Federacije, sigurnost predstavlja, prema odluci i zaključcima Vlade, koji je ministar Mandić imputirao u zaključke, da plaćamo onog momenta kada se lijek bude registrirao u Agenciji za lijekove Bosne i Hercegovine u Banja Luci, a oni su zaduženi da provjere i kvalitet i sve druge performanse, dakle, lijeka, da kažu da, registriramo ga, stvar je, jel, ispravna, ima sve potrebne dokumente. To je jedno, znači, izabrana je ta kompanija koja ima ekspresno brzu reakciju, bar je ponudila, i drugo je krajna grup koja, dakle, ima direktnu komunikaciju sa tim ruskim fondom za Sputnik V, direktnu komunikaciju, ali reakcija je nešto sporija. Znači, 3 do 4 sedmice je stavljeno, ugovoru će naravno biti precizirano su to 3 ili 4 sedmice, s tim što isporuka traje u, znači, više kontingenata. Mi smo kao vlada rekli prvi kontingent mora biti ne veći, ne manji od 100.000.
U Domu zdravlja Isak Samokovlija u Goraždu danas je počela vakcinacija zdravstvenih radnika koji su u direktnom kontaktu sa oboljelima od koronavirusa. Iz donacije koju je dobila Bosna i Hercegovina, Goraždu je proslađeno samo 50 doza vakcina, što neće biti dovoljno ni za zaštitu oko 310 osoba koliko je uposleno u ovdašnjim zdravstvenim institucijama, javlja Alen Bajramović.
Prve doze vakcina AstraZeneca u Goraždu su dobili jedini epidemiolog u ovom gradu, direktorica Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo Medina Bića i viša medicinska sestra dječijeg dispanzera Azamina Baščelija. Radi se o prvim dozama iz pošiljke iz Srbije, iz koje je za bosansko-podrinski kanton Goražde upućeno samo 50. Azamina Baščelija.
Odlučila sam da primim vakcinu, da bi poslala poruku građanima širom Bosne i Hercegovine da je vakcina jako bitna u našem životu, da će spriječiti sve ono što bi moglo da se razvije kao teža klinička slika ili neki teži simptom.
Prema riječima direktorice Zavoda za javno zdravstvo Bosansko-Podrinjskog kantona Medine Bičo, očekuje se i nova pošiljka vakcina iz Srbije. Simbolične količine koje su stigle dovoljne su da se zaštite samo najrizičniji od rizičnih uposlenika u zdravstvu koji su u direktnom kontaktu sa sumnjivim ili inficiranim osobama.
Obzirom da mi imamo 310 zdravstveni radnika i dakle, treba da se vakcinišu i drugi profili koji su uposleni u zdravstvenim ustanovama, prije svega to se misli na vozače, na higijeničarke koji su svakako jako izloženi. A mi zaista očekujemo, evo imamo informaciju da je moguće da će stići dakle, vakcine, još jedna isporuka, tako da svakako ćemo u skladu s tim i dalje nastaviti sa vakcinacijom.
Goraždanski kanton nije izoliran od ostatka države, pa je epidemiološka situacija i u općinama Goražde, Foča u Federaciji i Pale u Federaciji posljednjih dana pogoršana. Bičo kaže da se bilježi stalni porast broja pozitivnih na testiranjima, a posebno zabrinjava što raste i broj osoba kod kojih se razvijaju komplikacije i teža klinička slika.
Zadnjih dana, dakle, mi smo imali, kad govorimo o sedmičnoj incidenciji, porast u odnosu na ranije, tako da nam je sad incidencija 125 na 100.000 stanovnika. Dakle, imamo ukupno 32 aktivna. Samo u prošloj sedmici smo imali 29 novozaraženih, što svakako je na neki način imamo tu krivlju rasta, ali ne nešto da je to sad eksponencijalno. Da bi dobili kolektiv imuniti, treba da je stopa vakcinacije preko 90%. Međutim, bilo bi sasvim dovoljno da mi bar postignemo to preko 70-80% da bi imali kolektivni imunitet i da bi na taj način stavili pandemiju pod kontrolu. Zaista jedini efikasan način je vakcinisanje.
Među prioritetima u planu imunizacije stanovništva su i druge rizične grupe, poput hroničnih bolesnika, ali do dolaska novih doza vakcina, mjere distance, nošenja zaštitnih maski i izbjegavanja kontakata ostaju na snazi. U kriznom štabu u ovom kantonu još ne razmišljaju o uvođenju novih mjera, ali je to, s obzirom na situaciju u Sarajevu i drugim gradovima, vrlo teško predvidjeti na duži vremenski period. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini 28 ljudi je preminulo od posljedica zaraze koronavirusom, a zabilježeno je preko 1300 novo zaraženi. Samostalni sindikat osnovnog odgoja i obrazovanja od kantonalnih vlasti traži potpunu obustavu nastave zbog sve većeg broja zaraženih obrazovnih radnika, zbog čega se nastavni proces odvija vrlo teškim uslovima. Maja Žuvela.
U protekla 24 sata zabilježeno je najmanje 1338 slučajeva zaraze koronavirusom, a od posljedica infekcije je preminulo 28 osoba, pokazuju podaci zdravstvenih institucija Bosne i Hercegovine. Zavodu za javno zdravstvo Bosansko-Hercegovačkog entiteta Federacija BiH prijavljeno je 3368 uzoraka, od kojih su najmanje 904 bila pozitivna na SARS-CoV-2. Registrovan je 21 smrtni ishod. Novi slučajevi registrovani su u svih 10 kantona ovog BiH entiteta. Do sada je testirano ukupno 478.736.000 uzoraka, a SARS-CoV-2 je potvrđen kod 91.669 osoba. Zaključno s današnjim danom u Federaciji BiH izliječeno je 79.896 pacijenata, a trenutno je aktivno 8.876 slučajeva. Sa današnjim danom broj smrtnih slučajeva od posljedica zaraze na području Federacije BiH je 2897. I Zavode za javno zdravstvo naglašavaju da zbog nepotpunog izvještavanja privatnih laboratorija podaci nisu kompletirani. Najviše zaraženih registrovano je u kantonu Sarajevo. Samostalni sindikat osnovnog odgoja i obrazovanja ovog kantona uputio je zahtjev kantonalnom premijeru i ministrici obrazovanja u kojem se traži obustava nastave jer je, kako kažu, u velikoj mjeri povećan broj prosvjetnih radnika koji su zaraženi koronavirusom ili su u izolaciji, zbog čega se nastavni proces u većini škola odvija u vrlo teškim uvjetima. Prema evidenciji sindikata, oko 20% prosvjetnih radnika su oboljeli ili u samoizolaciji, a broj oboljelih svakodnevno raste. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, u proteklih 7 dana prosječan broj zaraženih je 524 osobe, a sedmična incidenca, odnosno broj oboljelih na 100.000 stanovnika, iznosi 872 pacijenta. Prema podacima Instituta za javno zdravstvo Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske, u posljednja 24 sata izvršeno je testiranje 1188 laboratorijskih uzoraka, a novi virus korona potvrđen je kod 407 osoba. Od zaraze je preminulo 7 osoba srednje i starije životne dobi, a najviše zaraženih registrovano je u Banja Luci. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 45.745 slučajeva zaraze virusom korona, a od početka izbijanja pandemije u martu prošle godine preminulo je ukupno 2.330 osoba. Do sada su se oporavile 36.903 osobe, a testirano je ukupno 209.764 lica. Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 731, od kojih je na respiratoru 65 lica. U distriktu Brčko u posljednja 24 sata analizirano je 80 uzoraka, a virus korona je potvrđen u 27 slučajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Nekoliko desetina građana Sarajeva, većinom članova četiri udruženja u kantonu, ugostitelji, muzičari, hotelijeri i zanatlije, održali su protestnu šetnju zbog najavljenog lockdowna za vikend. Oni se protive djelimičnom lockdownu koji je vlada kantona Sarajeva uvela zbog pogoršene epidemiološke situacije. Lockdown na području kantona Sarajeva počet će u petak u 20 sati i trajaće do ponedjeljka u 7 sati ujutro. U tom periodu u Sarajevu će biti zatvoreni svi poslovni objekti osim onih koji prodaju hranu i piće, benzinske pumpe i apoteke. Govori Adil Šurković iz udruženja ugostitelja kantona Sarajevo.
Tražimo potpuni lockdown iz razloga, oni su dali 2 dana lockdown. Kako je to ima veze sa 2 dana? Ako će ovi ljudi, vidite, evo sad možete da snimite Titovu ulicu, ako će ovi ljudi da šire virus, po čitavoj onda Bosni i Hercegovini ispade tako. Znači, slobodni su 2 dana, znači samo je naš kanton zatvoren. Ostali kantoni sve rade, tražimo od kantona, od vlade da se potpuni lockdown Bosne i Hercegovine, ako ćemo rješavati, ne samo kanton Sarajevo, da uništava se i mi ugostitelji više ne možemo dalje. Naša egzistencija je, znači, totalno ugrožena. Mi smo u lockdownu već godinu dana od marta mjeseca.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Posljednjih dana u Unsko-sanskom kantonu je zabilježen povećan priliv ilegalnih migranata. Kapaciteti u svim prihvatnim centrima su popunjeni, a oko 1500 migranata trenutno je bez smještaja. Kako bi odgovorila izazovima novog vala, operativna grupa za nadzor nad migrantskom krizom u Unsko-sanskom kantonu donijela je nekoliko novih mjera. Iz Bihaća Azra Bajrić.
Novi migrantski val je počeo i Unsko-sanski kanton će morati poduzeti neophodne mjere kako bi održao stabilnom, sigurnosnu i zdravstveno epidemiološku situaciju te smanjio broj migranata na ovom području, kaže Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
Svaki dan sve veći i veći broj migranata dolazi na područje Unsko-sanskog kantona. Vidimo da nema te neke koordinacije između nivoa Bosne i Hercegovine i Unsko-sanskog kantona. Mi ćemo vidjeti iz ove situacije da izađemo na jedan najbezbolniji način, a da budu i građani Unsko-sanskog kantona zadovoljni.
Stoga je operativna grupa za nadzor nad migrantskom krizom u Unsko-sanskom kantonu od nadležnih državnih organa zatražila otvaranje kampova u drugim dijelovima BiH, jer su postojeći kapaciteti u ovom kantonu dovoljni za prihvat 2500 migranata, naglašava Kljajić.
Mi danas imamo sigurno 1500 migranata koji nisu zbrinuti, koji hodaju ulicama i napuštenim objektima Unsko-sanskog kantona. Niko ne vodi brigu o tih 1500 migranata. U Miralu boravi negdje oko 700 migranata po nekoj zamišljenoj kvoti. Danas ima negdje oko 950. Sigurno da ćemo mi morati to pitanje kladuši srediti.
Rasterećenje urbanih dijelova i zatvaranje Mirala među prioritetnim su mjerama. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Znači ono što smo uradili prema Biri, danas krećemo, znači i sa Miralom imat ćemo jedan poseban sastanak sa upravom policije gdje ćemo taj plan koji je pripremljen, znači primijeniti i na Miralu onako kako smo to uradili i sa Birom.
Cilj ostalih mjera je spriječiti formiranje divljih kampova u kojima migranti borave. Za početak, zabranom dostave hrane i ostalih potrepština migrantima izvan zvaničnih centara, te intenzivirati kontrolu privatnih iznajmljivača, naglašava Ružnić.
Privatni smještaj koji je u posljednjih mjesec dana ponovo doživio svoj intenzitet, znači kantonalna inspekcija uz saglasnosti po novom zakonu o inspekciji i kantonalnog tužilaštva zajedno sa MUP-om kreću u rješavanje tog problema kada su u pitanju iznajmljivanje migrantima. To je spada u red krivičnog djela trgovine ljudima, jer znamo da su ti ljudi svi ilegalno na području Bosne i Hercegovine i da su za deportaciju.
Od organizacija koje upravljaju kampovima za ranjive kategorije Borići i Sedra zatraženo je da povedu računa o suzbijanju posljedica širenja zaraze koronavirusom. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Rudnik i termoelektrana Gacko su u posljednjih 5 godina bez ikakvog javnog nadmetanja dodijelili Optima Grupi d.o.o. Banja Luka posao nabavke dizel goriva vrijedan oko 14,5 miliona eura. Transparency International od BiH zbog toga podnio krivičnu prijavu tužilaštvu Republike Srpske protiv rukovodstva ovog preduzeća. Kako navode u Transparency, ugovori su dodijeljeni putem pregovaračkog postupka koji se može primjenjivati samo u izuzetnim slučajevima propisanim zakonom o javnim nabavkama. Osnivač Optima Grupe je ruska kompanija Neftegaz Inkor. Marija Arnautović.
Rudnik i termoelektrana Gacko su ugovore, kako objašnjavaju iz Transparency Internationala, dodjeljivali putem pregovaračkog postupka koji se može primjenjivati samo u izuzetnim slučajevima propisanim zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. Uprava rudnika Gacko nije odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa zašto je dizel gorivo posljednjih 5 godina nabavljala isključivo kod Optima Grupe i to putem pregovaračkog postupka. Damjan Ožegović iz Transparency Internationala kaže za Radio Slobodna Evropa da je ova organizacija, prateći postupke javnih nabavki u rudniku i termoelektrani Gacko, primijetila da oni 5 godina unazad nisu uspjeli da provedu ni jedan otvoreni postupak za nabavku dizel goriva do kraja.
A šta se dešava? Oni raspišu, to jest objave javnu nabavku, jedan od ponuđača se žali, taj postupak bude poništen i oni pregovaračkim postupcima bez objave obavještenja dalje nabavljaju gorivo od jednog te istog ponuđača. Dakle, to je uvijek onaj koji se nije žalio. Uvijek su dakle 2 ili 3 ponuđača u igri.
Jedan od ponuđača dizel goriva koji u posljednjih 5 godina učestvovao na skoro svim tenderima koje je raspisala Rita Gacko je i HIFA Petrol iz Sarajeva. Više puta žalili su se na postupak javnih nabavki, a Kancelarija za razmatranje žalbi prihvatala je njihove primjedbe. Damjan Ožegović objašnjava.
Optima i HIFA se prijavi na otvoreni postupak, HIFA se žali. S obzirom da tenderska dokumentacija ne bude uvijek u skladu sa zakonom, Kancelarija za razmatranje žalbi poništi taj postupak i onda se Optimi podijeli tim pregovaračkim postupkom gdje se HIFA i ne zove na pregovaranje. Dakle, to je najmanje transparentan postupak gdje oni odaberu jednog ponuđača kom će da dodijeli ugovor.
Direktor HIFA Petrola Muhamed Vrabac u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa je naveo kako je njihov žalbeni postupak još uvijek u toku, te da izjave ne mogu davati do konačne odluke. Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine izričito zabranjuje da se razlozi za primjenu pregovaračkog postupka pravdaju događajima koji se na bilo koji način mogu dovesti u vezu sa ugovornim organom koji raspisuje tender. U Transparency Internationalu smatraju da iz cijele priče jasno da ugovorni organ sam uzrokuje nepredvidive događaje i tako obavlja postupak nabavke. Luka Petrović je direktor Elektroprivrede Republike Srpske, pod čijim okriljem radi javno preduzeće Rudnik i termoelektrana Gacko, za Radio Slobodna Evropa kaže da vjeruje da uprava ovog preduzeća ne bi uradila ništa mimo zakonskih propisa i ograničenja u smislu nesmetanog odvijanja procesa rada.
Transparency International ima pravo da kaže, ali ja sam ubijeđen da je uprava odradila maksimalno, štiteći se naravno u okvirima zakona i mogućnostima koje on pruža.
Optima Grupa je u vlasništvu ruskog Neftegaz Inkora, u okviru kojeg posluje kompletna naftna industrija Republike Srpske. Godinama ostvaruju milionske gubitke, a najnoviji financijski izvještaji pokazali su koliki je zaista minus ovog, ali i ostalih preduzeća iz grupacije. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, naftni derivati čine više od 28% ukupne potrošnje energije u Bosni i Hercegovini. Najveći dio se troši u saobraćaju, a sva sirova nafta na tržištu Bosne i Hercegovine dolazi iz uvoza i to najviše iz Rusije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Evo nas u regiji. Sljedeći prilog posvećen je legendi grada Splita. Sa četvrt vijeka zakašnjenja, grad Split dodijelit će jednu od tri ovogodišnje nagrade za životno djelo novinaru i književniku Miljenku Smoj. Slušamo Enisa Zebića.
Jedan od ovogodišnjih dobitnika nagrade grada Splita za životno djelo bit će Miljenko Smoje, novinar, književnik i autor scenarija za televizijske serije Naše malo misto i Velo misto, koje su postale dio identiteta Dalmacije i Splita. Smoje početkom 90-ih bio oštar kritičar hrvatskih vlasti, surađivao i u drugom simbolu Splita Feral Tribunu, a nakon njegove smrti 95. po ocjeni mnogih istiskuje ga se iz javnog sjećanja i minoriziraju njegove zasluge za hrvatsku kulturu, Dalmaciju i grad Split. Jedan od članova komisije koji su tako odlučili je akademik, nekadašnji hrvatski ministar vanjskih poslova i s mojim kolega u Slobodnoj Dalmaciji Davorin Rudolf, koji u izjavi za naš program priznaje da je bio iznenađen kada je vidio prijedlog za Smoju, jer je vjerovao da je takvu nagradu Smoj davno dobio, ali nikada nije kasno, odlučan je Rudolf.
Došla je generacija u ovoj komisiji koja želi ispraviti ta propust, greško, kako god hoćete, i da mu dodijeli nagradu. Zašto? Pa se prvo, Smoj je hrvatski pisac. Drugo, on je intelektualac, on je bio intelektualac, a čujte, zadaća svakog intelektualca je da bude usuprot vlasti. To je imanentno intelektualac. On je takav život i živio i imao je vječno nekakvih teškoća sa politikom.
Zbog zamjerki na pojedine scene u Našem malom mistu i Velom mistu, Smoj je bio tema i na centralnom komitetu, prisjeća se naš sugovornik. Bilo je hrabro to što je pisao, ali ja znam da je to bila njegova dužnost kao intelektualca, kaže Rudolf. A što se tiče kritika da je Smoje pogriješio 90-ih, odgovara.
Koliko ljudi u Hrvatskoj i Jugoslaviji pogriješilo u doba, recimo, kada je ta država nestajala? Možda je bilo takve greške, ja u to sad ne ulazim, ali ono što je važno, on je ostavio taj opus. I meni imponira što uvijek pisao za maloga čovjeka. Eto, zalagao se baš za male ljude.
Osim Smoj, bit će dodijeljene još dvije nagrade za životno djelo, a jednu od četiri godišnje nagrade grada Splita dobit će i udruga veterana 72. bojne vojne policije. Desetak pripadnika te postrojbe osuđeno je za ratne zločine nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima u bazi vojne policije Lora u Splitu početkom 90-ih, kada je veći broj njih mučen i premlaćivan, a pet osobe od premlaćivanja i umrlo. Jedan od osnivača i dugogodišnji urednik Feral Tribuna, novinar Viktor Ivančić, u izjavi za naš program ne krije ogorčenje.
Sve što je Smoje radio protivi se tome, tako da imam osjećaj da je to sve skupa jedna stara kaša odašnjeg poricanja. Mislim da više treba Smoje onima koji dodjeljuju nagrade nego što Smoje treba nagrada, a njima treba Smoje zbog toga da bi relativizirali ulogu pripadnika 72. bojne u ratu.
On tvrdi da se o tome kakvo mišljenje gradske vlasti Splita imaju o postupcima pripadnika 72. bojne moglo vidjeti po podizanju spomenika toj postrojbi na ulazu u Loru 2016.
To je, znate, više od poricanja. To je otprilike poruka. Znamo što se u Lori dešavalo i smatramo da je to herojsko djelo. U istom paketu Smoju i 72. bojnu staviti, to mi je potpuno moralno nepodnošljivo.
Nagrade grada Splita bit će dodijeljene 7. svibnja na Dan grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Kinesko zakonodavstvo je odobrilo kontroverznu rezoluciju kojom se utrije put za izborni sistem Hong Kongu, kojem će se grad staviti pod čvršću kontrolu. Rezolucija Patrioti upravljaju Hong Kongom, usvojena danas na Nacionalnom narodnom kongresu, smanjuje demokratsku zastupljenost i omogućava pro-pekinškom vijeću provjeru takozvanih patriotskih kandidata. Pripremila Asija Hafner.
Rezolucija Patriote upravljaju Hong Kongom je donesena sa 2895 glasova za, 0 glasova protiv i jednim suzdržanim. Glasanje se održalo tokom sastanka Nacionalnog narodnog kongresa na najvažnijoj kineskoj političkoj konferenciji dvije sesije. Parlamentarni sastanak dvije sesije počeo je u četvrtak 4. marta otvaranjem Kineske narodne političke savjetodavne konferencije savjetodavnog tijela, dok je dan poslije počeo godišnji skup Nacionalnog narodnog kongresa Kineskog zakonodavnog tijela. Kinesko zakonodavno tijelo je podržalo najnoviji potez komunističke partije za pooštravanje nadzora nad Hong Kongom, smanjenjem uloge javnosti u odabiru čelnika na teritoriji Hong Konga. Predsjednik Xi Jinping i drugi stranački lideri bili su na pozornici pred delegatima dok su oni davali svoje glasove elektronskim putem u Velikoj narodnoj dvorani. Nacionalni narodni kongres nema stvarnih ovlasti, ali Komunistička partija Kine koristi ovaj godišnji sastanak za predstavljanje vladinih planova i glavnih odluka. Ova mjera doprinosi suzbijanju protestnog pokreta u Hong Kongu koji poziva na veću demokratiju. Akcija je potaknula prigovore da Peking narušava autonomiju obećanu od kada je Hong Kong predat Kini 1997. godine i šteti njegovom statusu globalnog financijskog središta. Sljedeća stvar je da se izda nacrt detaljnije legislative koja bi mogla da stupi na snagu u Hong Kongu u narednih nekoliko mjeseci. Kritičari kažu da bi reforme, kada budu donešene, efikasno uticale na uništavanje preostale opozicije. Donošenje rezolucije Patriote upravljaju Hong Kongom je posljednji u nizu poteza kojim Peking steže pritisak na Hong Kong, uključujući donošenje zakona o nacionalnoj sigurnosti i suzbijanje aktivista i opozicionih političara. Gotovo 24 godine nakon što je Velika Britanija predala Kini kontrolu nad Hong Kongom, Kina je preuredila politički sistem uvodeći veće kontrole prema opoziciji. Prodemokratski protesti bili su popraćeni masovnom podrškom javnosti sa čak 2 milijuna ljudi koji su mirno izašli na ulice. Krajem 2019. godine demokrati su prevladali na lokalnim izborima u Hong Kongu, jedinim istinski demokratskom glasanju u gradu. To je možda zastrašilo Peking više od barikada i protesta.
Ako je suditi po vitalnoj statistici, kanton broj 10 kao i cijelu Bosnu i Hercegovinu ne čeka svjetla budućnost. Premda je čini 6 lokalnih samouprava i prostorno je najveća u federaciji, Bijela kuga je njezino stalno stanje. Zbog nedostatka posla, bez perspektivnosti i nepovjerenja u političare, sve više mladih, pa i cijeli obitelji, odlazi trbuhom za kruhom. Izlivna Željka Mihaljević.
Već 20 koliko Zavod za javno zdravstvo u Županiji 10 prati vitalnu statistiku, broj umrlih je u pravilu bio 2 veći od novorođenih, a prošle godine odnos između rođenih i umrlih je 1:3,5. Ističe to ravnateljica Županijskog zavoda za javno zdravstvo doktorica Dijana Mamić.
Rođeno je 283 djece, a za isto vrijeme umrlo je 975 osoba. Znači vidimo da je ta razlika od 692 osobe, čini mi se, nenadoknadiva.
Srednje škole nude više upisnih mjesta nego što je broj svršenih osnovaca, jer ih je iz godine u godinu sve manje, a smanjuje se i ukupan broj učenika, govori Gordana Nakić, ministrica prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije 10.
Pa to je činjenica s kojom se moramo suočiti, moramo biti otvoreni i reći, u odnosu recimo na 2009-10. Godinu bilo je nešto preko 9000 učenika, ove školske godine imamo 5890 učenika otprilike, znači 1/3 manje u odnosu na prije 10 godina.
Podaci Zavoda za javno zdravstvo zorno pokazuju kako je u proteklih 15 godina na području Županije 10 nestao grad veličine 3 Kupresa.
Ukupno je rođeno 6236 djece, a za isto vrijeme je umrlo 13082 osobe. Ako ovako analiziramo prema broju stanovnika koliko ima naša općina Kupres, mi smo u stvari izgubili 3 takva mala grada.
Tu je i sve prisutnije iseljavanje mladih. Premda nitko službenih podataka nema, depopulacija je više nego očigledna. Ističe to i Ilija Papić, predsjednik općinskog vijeća Tomislavgrada.
Gledajte, Tomislavgrad je na zadnjem popisu imao negdje oko blizu 34.000 stanovnika. Jako puno, nažalost, mladih ljudi sa djecom je otišlo na zapad, nešto u Hrvatsku, Austrija, Njemačka i dalje od toga. Recimo da se prepolovilo.
I u Livnu je mnogo roditelja ostalo bez djece.
Žalosno, otišli su i moji.
Gdje su vam otišli?
U Hrvatsku, ali nema ni tu baš nešta.
Kako je bez djece?
Gadno. Nije dobro.
Pa ne znam šta bi rekla. Mi smo sretni i zadovoljni. Tu sam rođena, tu živim. Djeca mi nisu tu. A sad kako se ko snađe u životu?
Pa neko tu mora reći nešto od politike, ja ne znam. Samo ja vidim da baš ulazi. živim za boljim životom.
Očigledno se povijest livanjskog i duvanjskog kraja ponavlja, samo što ovoga puta trbuhom za kruhom u neku od zapadnoevropskih zemalja ne odlaze samo mladi, nego ljudi svih dobnih skupina, pa čak i umirovljenici. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
I toliko za danas, poštovani. Iz Sovjetskog studija Radio Slobodna Evropa pozdrav od Zorana Mijatovića i Milada Obradovića.